Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Havner. Poslušajte vijesti dana. Novinarsko udruženje Dio opozicije i Međunarodni Civil Rights Defenders traže zaštitu novinara Krika i reakciju tužilaštva zbog napada provladinih tabloida u Srbiji. Od večeras u Sjevernoj Makedoniji policijski čas u Sarajevu počela vakcinacija zdravstvenih radnika. Boris Johnson negira da Velika Britanija blokira izvoz vakcina. Brnabić traži zabranu koncerta u Srbiji. U nastavku emisije između ostalog možete čuti epidemiologa Milka Joksimovića koji za Radio Slobodna Evropa odgovara na pitanje zašto je u Crnoj Gori, državi sa najvećim brojem inficiranih u regionu, usperen tempo vakcinacije.
On je bio uslovljen prvo nabavkom vakcina i dostavljanjem vakcina, onda čeka se malo da taj proces uhoda, što se kaže, tako da ja očekujem da će taj tempo da se ubrza.
Na posebnoj sjednici Skupštine Republike Srpske u srijedu 10. marta, koja je sazvana zbog najave dolaska novog visokog predstavnika u Bosnu i Hercegovinu, Dodik je poručio da mu je neprihvatljivo da o sudbini BiH odlučuju stranci.
Dugo godina visoki predstavnik je umjesto da odgovara, odgovorno ohrabruje instrumente samoodrživosti Bosne i Hercegovine, stvorio instrumente vlastite održivosti.
Traumu zbog gubitka bebe dan uoči termina za porođaj za 19-godišnju Anastaziju Stevanović iz Kruševca dodatno je pogoršao odnos ljekara i sestara u kruševačkom porodilištu. Za Radio Slobodna Evropa podijelila je svoju priču.
1. februara 2020. godine otišla sam da se porodim sa bebom, mislim, i beba je umrla u toku noći. Lekari i sestre su obhodili premlenju stvarno strašno i mislim da nijedna žena to ne treba da prođe.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vlada Srbije se ne oglašava nakon pisanja britanskog lista Telegraph o tome da je Srbija unajmila advokatsku kancelariju Sherry Blair zbog navoda da država vrši pritisak na United Grupu, nezavisnog telekomunikacionog i medijskog operatera. Sherry Blair je supruga bivšeg britanskog premijera Tonya Blaira, koji preko iste imenog instituta za globalne promjene već 6 godina savjetuje vladu Srbije. Više u prilogu Ljudmile Cvetković.
U međuvremenu je United Grupa saopštila da je sa dve svoje kompanije podnela arbitražni zahtev protiv države Srbije Međunarodnom centru za rešavanje investicionih sporova u Vašingtonu. United Grupa, u okviru koje u Srbiji posluju telekomunikacioni operator SBB i medijska grupa United Media, je u tom saopštenju navela da je od 2014. na udaru brojnih neosnovanih i diskriminatornih mera sprovedenih od strane srpskih vlasti i državnih institucija. Advokatska kancelarija Sherry Blair Omnia Strategy nije odgovorila na upit RSE u vezi sa navodima lista Telegraph. Ni iz vlade Srbije nije stigao odgovor na upit RSE da li je angažovana ova advokatska kancelarija, kao i koliko bi Srbiju koštale usluge te firme. Izostao je i komentar vlade zatražen povodom arbitražnog zahtjeva koji je protiv države Srbije podnela United Grupa. Institut za globalne promjene Tonya Blaira također nije odgovorio na pitanja RSE o tome da li su imali ulogu u angažovanju pravne kancelarije Sherry Blair od strane Srbije, niti na kojim su aktivnostima u Srbiji angažovani. Telegraf je naveo da su u institutu istakli da ni oni, ni Tony Blair nisu igrali bilo kakvu ulogu u obezbeđivanju ugovora za firmu Sherry Blair i da je ona dobro pozicioniran advokat čija firma ima klijente širom sveta. Predsjednik NUNS-a Željko Bodrušić kaže da sada jedna advokatska kancelarija iz Londona treba da nas ubedi da mi ipak živimo u jednom demokratskom i slobodnom društvu.
Celo angažovanje porodice Blair je za jednu dublju analizu i za ono što eto mi doživljavamo, da ljudi koji dolaze iz demokratskih zemalja podržavaju autoritativne vladare.
United Grupa sa sedištem u Holandiji tvrdi da je Srbija prekršila nekoliko obaveza bilateralnog sporazuma o investiranju sa Holandijom u vezi sa podsticajima i uzajamnom zaštitom investicija između dve zemlje. Diskriminatorne mere se sprovode u okviru intenzivne i orkestrirane kampanje koje su imale za cilj smanjenje tržišnog učešća SBB kompanije, telekomunikacionog operatora United Grupe u Srbiji i za promociju i sprovođenje interesa kompanije Telekom Srbija, navodi se u saopštenju. U okviru United grupe, pored SBB kompanije, u Srbiji posluju i njeni servisi E.ON i Total TV, a medijski sadržaj emituju televizije i portali Sport Klub, Nova S i N1. Televizija N1 je 25. januara objavila da državna telekomunikaciona kompanija Telekom namerava da se udruži sa privatnim mobilnim operatorom Telenor kako bi smanjila učešće operatora SBB na tržištu ispod 30%, a cilj je, kako je prenela N1, da se tako onemogući finansiranje medija poput N1, Nova S, Sport Kluba. Telekom je 28. januara saopštio da će po komercijalnim uslovima iznajmljivati svoju optičku infrastrukturu Telenoru, čime se značajno liberalizuje tržište telekomunikacije u Srbiji. Kompanija Telenor Srbije je sredinom novembra saopštila da je podnela tužbu u Srbiji zbog, kako su naveli, nepoštene tržišne utakmice protiv povezanih firmi United Grupe. A vlast u Srbiji se već duže vreme suočava sa kritikama stanja slobode medija koje su sadržene u izveštajima Evropske komisije i relevantnih međunarodnih organizacija.
Vlast kontroliše brutalno skoro sve medije,
ocenjuje ZRS Željko Bodrožić iz NUNS-a. On dodaje da je mogućnost da građani čuju drugačije mišljenje svedena na minimum i da je United Media, članica United Grupe, došla na udar vlasti zbog svojih medija.
Mislim da bi se i vlasnik i oni izvukli iz ove harange koja se sprovodi svakog dana da nemaju medije.
Predsjednik Udruženja novinara Srbije Vladimir Radomirović kaže za RS da odnos vlasti prema medijima u Srbiji nije dovoljno dobar i da je čak u nekim trenucima vrlo loš.
Ja sam novinar više od 25 godina i pamtim razne vlasti. Nijedna nije htjela da dozvoli potpuno slobodu medija, ali naravno tu je odgovornost novinara velika, jer se mnogim situacijama mi novinari nismo dovoljno snažno borili za tu slobodu, već smo prispeli da budemo društveno-politički radnici, komesari i cenzori koji su sprečavali da istina dođe do javnosti.
On nije želeo da komentariše odnos vlasti prema TV N1. Kada je u pitanju odnos vlasti prema medijima, i sam predsjednik države Aleksandar Vučić je pre 2 godine na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu priznao da nije ponosan na stanje u medijima. Međutim, početkom 2020. odgovarajući na pitanja građana na Facebooku, rekao da smatra da su mediji slobodni. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević i Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske o produženju mandata i radu visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik u uvodnom izlaganju kazao je da su Srbi za izvornu promjenu Dejtonskog mirovnog sporazuma, za ukidanje institucije visokog predstavnika i za referendum o statusu Republike Srpske ukoliko se njihovi stavovi ne uvaže. Mirna Sadiković.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider SNSD-a Milorad Dodik obratio se poslanicima navodeći da je najava da bi se uskoro mogao imenovati novi visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu razlog zbog kojeg je predloženo da se Narodna skupština očituje o produženju mandata visokog predstavnika. Također je rekao da mu je neprihvatljivo da o sudbini Bosne i Hercegovine odlučuju stranci, a da se narodi u Bosni i Hercegovini tretiraju kao objekti, a ne kao subjekti u međunarodnim odnosima.
Odavno je bilo vrijeme da Bosna i Hercegovina od objekta međunarodne politike postane aktivni činilac u međunarodnim odnosima i procesima koji se tiču njene budućnosti i regionalne stabilnosti. Dugo godina visoki predstavnik je umjesto da odgovara, odgovorno ohrabruje instrumente samoodrživosti Bosne i Hercegovine, stvorio instrumente vlastite održivosti OHR-a i njega samog. Pri tomu nije bila strana ni instrumentalizacija institucija BiH. To je BiH sve više udaljavalo od stvaranja međusobnog povjerenja i njene stvarne unutrašnje održivosti.
Dodik je ocijenio da su visoki predstavnici u Bosni i Hercegovini davali sebi ovlaštenja da kažnjavaju političare, nameću zakone, prebacuju nadležnosti sa entitetskog na državni nivo, iako im te ovlasti nisu definisane Dejtonskim mirovnim sporazumom. On je kritikovao i bošnjačke političare, optužujući ih da su jedino oni za ostanak institucije visokog predstavnika, jer su im odgovarali potezi. Također je rekao kako smatra da je vrijeme da BiH političari uzmu sudbinu u svoje ruke i da pokušaju izgraditi konstruktivan dijalog uvažavajući različita mišljenja o opstanku i funkcionisanju Bosne i Hercegovine.
Po mojoj procjeni, intenzivirat će se pritisci na Republiku Srpsku i tražit će se pukotine među nama i pokušat će se i sa sankcijama i sa svim drugim. Kao što vidite iz mog nastupa, Ja se tih sankcija ne bojim. I ne treba da se krijem iza vas. Ja tražim ovdje snagu. Ja ne želim ništa loše Bošnjacima. Ni u Republici Srpskoj pozivam ih na suživot koji je moguć i koji je potreban. A ljudi moji, 26 godina, oni nama govore stalno da smo mi genocidan narod, da Republika Srpska ne treba postojati, onda kaže morate biti tu. A nećemo da budemo tu. Razuman period je godinu dvije dana. Ako ne bude, ja doći ovdje, ja predlažem akt o referendumu o statusu Republike Srpske. Baš mi briga šta će ko reći.
Zaključio je Dodik i pozvao poslanike da na kraju sjednice usvoje zaključke koje je pripremio. Uslijedila je i rasprava. Predsjednik SDS-a Mirko Šarović, koji je bio sankcionisan 2004. godine od visokog predstavnika Pedija Ešdauna, zajedno sa još 149 političara u Bosni i Hercegovini, kazao je kako se po pitanju visokog predstavnika i OHR-a slaže sa Miloradom Dodikom, ali da je sjednica zakašnjela 15 godina. On je podsjetio da su i političari iz Republike Srpske podržavali tadašnje poteze visokog predstavnika kao i prenos više od 80 nadležnosti sa entiteta na državni nivo. Uslijedila je debata ko je kriv i ko je sarađivao sa visokim predstavnicima. Osvrćući se na izjave Milorada Dodika o zatvaranju ureda visokog predstavnika, briselski zvaničnici poručuju da su stavovi Europske unije jasno definisani i ne mijenjaju se na osnovu tumačenja jednog političara. Peter Stano, portparol Europske unije, nadležan za vanjsku i sigurnosnu politiku.
Stav EU o tome kako BiH funkcionira nije se promijenio. Položaj EU nije u skladu sa stavovima jednog ili drugog političara, već je usklađen sa međunarodnim pravom i zasnovan je na vrijednostima i principima EU. Principi EU se mogu realizovati jedino intenzivnim reformama i samo kretanjem ka evropskom putu, a evropski put ide uz podršku Brisela. Vrijeme je da se Bosna i Hercegovina pomjeri iz Daytona ka Briselu.
Politolog Jasmin Mujanović smatra da ovaj pokušaj političkog avanturizma Milorada Dodika nema nikakvog stvarnog legalnog temelja. Ipak upozorava da se ovo mora posmatrati kao jedan ozbiljan politički napad na institucije i politički poredak države Bosne i Hercegovine. Mnogo više nego na institucije OHR-a.
Razlog zašto je ovo opasno jeste da režim u Banja Luci sa podrškom Rusije stvara jednu novu, da kažemo, političku revizionističku istoriju i priču o tim nekim zamišljenim i izmišljenim političkim pravima tog entiteta. I na osnovu tih njihovih izmišljenih principa i prava, oni traže i stvaraju način za odcepljenje.
Podsjećamo, Narodna skupština Republike Srpske i do sada je u nekoliko navrata razmatrala rad visokog predstavnika. Usvajala je i zaključke, no većina tih zaključaka nije provedena. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ministarka zdravlja Crne Gore Jelena Borovinić-Bojović najavila je restriktivnije mjere u borbi protiv koronavirusa, navodeći da će biti pojačana kontrola njihovog poštovanja. Kao jednu od mjera najavila je povratak online nastave, dok će ostale saopštiti u toku dana. U međuvremenu rastu brojevi inficiranih i oboljelih, a počeli su i problemi u domovima zdravlja sa nedovoljnom količinom medikamenata za COVID pacijente. Iz Podgorice se javlja Predrag Tomović.
Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore zatražilo je od članica Evropske unije i NATO-a pomoć u borbi protiv epidemije koronavirusa kroz obezbeđivanje ljekara, tehničara i drugog medicinskog osoblja koji bi u slučaju potrebe odmah pružili podršku crnogorskom osoblju. Najavljujući strožije mjere, u ministarstvu su 10. marta saopštili da vlada želi da izbjegne kolaps sistema. Crna Gora je na prvom mjestu u regionu po broju aktivno oboljelih i hospitalizovanih na 100.000 stanovnika, ima i najveću 14-dnevnu incidenciju na 100.000 stanovnika. Iako je bilo najavljeno da bi moglo doći do potpunog zaključavanja, vlada je 10. marta proširila mjere u 11 gradova zatvaranjem shopping centara, teretana, parkova, vrtića. Uvela je obavezan PCR test pri ulasku u Crnu Goru, osim za Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo i Albaniju. Iz zdravstvenih ustanova u Nikšiću, drugom gradu po broju oboljelih u Crnoj Gori, kažu da se zbog velike potrošnje lijekova događa da ostanu bez pojedinih medikamenata koje građani onda moraju da kupuju u apotekama. Direktorica Doma zdravlja u Nikšiću Ljiljana Adžić danas nije htjela za Radio Slobodna Evropa da govori o tome, a juče je Radio Televiziji Crne Gore kazala da imaju ogroman porast potrošnje lijeka Longasef koji ne mogu da predvide na dnevnom nivou, pa se događa da pola dana nemaju lijek, a onda pacijenti moraju da ga kupuju. Portparolka Montefarma Olivera Klikovac za Radio Slobodna Evropa kaže da je snabdjevanje lijekovima redovno i da isporučuju dogovorene količine svim zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori. Ističe međutim da je teško predvidjeti dalju situaciju zbog svakodnevnog rasta broja novih pacijenata.
Montefarma redovno snabdjeva sve javne zdravstvene ustanove kao i naših 55 apoteka. Potrošnja lijekova je izuzetno velika, ali zahvaljujući timskom radu i iskustvu još uvijek raspoređujemo neophodne količine po prioritetima. Da li će biti nestašice pojedinih lijekova, teško je predvidjeti u uslovima koje nam diktira situacija sa brojem oboljelih od COVID-19 u Crnoj Gori. Montefarm će učiniti sve što je do nas da se eventualne nestašice prevaziđu na najbrži mogući način.
Od početka epidemije je od posljedica COVID-19 u Crnoj Gori preminulo 1092 osobe. Po broju umrlih je najcrnji dan od početka pandemije bio 8. mart, kada je preminulo 18 osoba. To po procentu smrtnosti prevazilazi Bergamo u Italiji, saopštio je poslanik Demokratske partije socijalista Jefto Eraković, koji je istakao da Crna Gora danas proživljava mnogo veću katastrofu nego što je bila u Bergamu u Italiji, dodajući da se to ne dešava slučajno već zato što su, kako je kazao, zdravstvene vlasti izgubile kontrolu nad bolešću. Crna Gora je na prvom mjestu u regionu po broju aktivno oboljelih i hospitalizovanih od COVID-19 na 100.000 stanovnika. Ima i najveću 14-dnevnu incidenciju sa 1243 novih slučajeva infekcije na 100.000 stanovnika u prethodnih 14 dana. Važećim epidemiološkim mjerama granice Crne Gore su otvorene za zemlje regiona. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je prije 2 dana pozvao vladu da hitno i bez odgađanja zatvori granice i uvede najstrože epidemiološke mjere. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Veliki broj građana Bosne i Hercegovine u Srbiji je primio vakcinu protiv koronavirusa. Neki se još nastoje prijaviti putem interneta na osnovu prijave vladine kancelarije za elektronsku upravu. Međutim, pojavile su se informacije da su sada drugačiji kriteriji i da proces imunizacije mogu proći samo BH državljani koji imaju prijavljeno mjesto boravka u Srbiji. U očekivanju zvaničnog stava vlade Srbije zabilježili smo iskustva nekih stanovnika Bosne i Hercegovine. Primila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Stanovnik Sarajeva koji nije želio da mu objavimo ime primio je Pfizer vakcinu u Loznici, mjesto u Srbiji, kako mu je bilo napisano u odgovoru na njegovu elektronsku prijavnicu.
Prijavio sam se 25. februara i onda sam dobio poziv 1. marta, 3. marta sam se vakcinisao. Državljan sam BiH i to sam i popunio u prijavi. Kad sam upunjavao prijavu, popunio sam da sam državljan Bosne i Hercegovine bez prebivališta u Srbiji. Dobio sam jedan papir na kojem piše da sam primio prvu dozu i da dođem za 21 dan po drugu dozu.
Sarajka Azra ima drugačije iskustvo. I ona se prijavila u februaru, navela da ima državljanstvo Bosne i Hercegovine i nikada nije dobila odgovor. U nedjelju 7. marta popunila je novu prijavu, ali sada kao da je državljanka Srbije, što u stvarnosti nije, i ubrzo dobila termin uz obavijest da treba popuniti saglasnost sa nekoliko podataka.
To je saglasnosti. Ti tamo traže adresu, traže ti broj telefona, traže ti su neke stvari. Ja neću da idem da risku. Moj motiv glavni je bio zbog moje majke. S druge strane, kao građanka BiH, s obzirom da je država dužna u pandemijama, epidemijama, da zaštiti svoje stanovništvo, a ona to nije učinila, ja sam pokušala da pronađem neki drugi način da dobijem vakcinu da zaštitim sebe i svoje najbliže.
Kako nije bilo zvanične informacije vlasti u Srbiji da se stranci, pa time i državljani Bosne i Hercegovine, mogu vakcinisati u njihovoj zemlji, tako sada nema obavijesti nadležnih da proces imunizacije mogu proći isključivo građani koji imaju mjesto boravka u susjednoj zemlji. Stanovnik Sarajeva s početka naše priče zato kaže.
U tom slučaju ostajem bez jedne doze i sad, pošto kod nas jel nema vakcina nikako, ja meni dolazi u pitanje koliko će to biti sigurno jer je potrebna revakcinacija. I u slučaju da kod nas ne dođe Pfizer uopšte, ja onda ostajem totalno u nekom limbu. Jel? Ne znam da li mogu zakasniti sa vakcinom, da li mogu vakcinu nekog drugog proizvođača prim, tako da sad ne znam, ja ću 24. svakako otići, pa ćemo onda vidjeti šta će biti.
Prema podacima objavljenim prošlog mjeseca, mali broj stranaca je do sada vakcinisan u Srbiji. Evo šta je izjavio Mihajlo Jovanović, direktor vladine kancelarije za elektronsku upravu.
Do sada se preko 8000 stranaca prijavilo. Vakcinisano je negde oko 4000, što je svega 0,8% ili 8 promila od onog broja građana koji se vakcinisa.
To što je mnogim građanima Bosne i Hercegovine cilj da odu u Srbiju i da se tamo vakcinišu je sasvim očekivano. U Bosni i Hercegovini nema vakcina, a vlasti nisu u stanju da riješe ni manje teške probleme, a kamoli one koje je donijela pandemija COVID-19, kaže Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske.
Ne bi trebalo ni za koga da bude tajna da je bosansko-hercegovački zdravstveni sistem davno urušen. On egzistira, ali u potpunosti nefunkcionalan i kao rezultat toga imamo da je Bosna i Hercegovina naravno neslavni rekorder po broju umrlih na stotinu oboljelih. Očigledno je dakle da smo zaista u vrlo velikim problemima za koje nisu odgovorni samo politički lideri i nesposobni političari, nego smo odgovorni mi kao građani, jer smo te lideri izabrali da nas vode, da nas predstavljaju i na neki način zbog toga i moramo da platimo ovu cijenu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Sa zakašnjenjem od četvrt vijeka, grad Split će dodijeliti jednu od tri ovogodišnje nagrade za životno djelo novinaru i književniku Miljenku Smoji. Dok neki kažu kako nikada nije kasno nagraditi Smoju zbog njegovog neprocjenjivog doprinosa i ljubavi za malog čovjeka, drugi su ogorčeni jer će godišnju nagradu dobiti i veterani postrojbe vojne policije, čiji su pripadnici počinili ratne zločine u bazi Loro u Splitu tokom 90. godina. Eni Zebić.
Jedan od ovogodišnjih dobitnika nagrade grada Splita za životno djelo biće Miljenko Smoje, novinar, književnik i autor scenarija za televizijske serije Naše malo misto i Velo misto, koje su postale dio identiteta Dalmacije i Splita. Smoje početkom 90. bio oštar kritičar hrvatskih vlasti, surađivao i u drugom simbolu Splita, Feral Tribunu, a nakon njegove smrti 95. po ocjeni mnogih istiskuje ga se iz javnog sjećanja i minoriziraju njegove zasluge za hrvatsku kulturu, Dalmaciju i grad Split. Jedan od članova komisije koji su tako odlučili je akademik, nekadašnji hrvatski ministar vanjskih poslova i Smojin kolega u Slobodnoj Dalmaciji Davorin Rudolf, koji u izjavi za naš program priznaje da je bio iznenađen kada je vidio prijedlog za Smoju, jer je vjerovao da je takvu nagradu Smoje davno dobio, ali nikada nije kasno, odlučan je Rudolf.
Došla generacija u ovoj komisiji koja želi ispraviti ta propust i greško kako god hoćete i da mu dodijeli nagradu. Zašto? Pa se prvo, Smoje je hrvatski pisac. Drugo, on je intelektualac, on je bio intelektualac, a čujete, zadaća svakog intelektualca je da bude usuprot vlasti. To je imanentno intelektualac. On je takav život i živio, imao je vječno nekakvih teškoća sa politikom.
Zbog zamjerki na pojedine scene u Našem malom mistu i Velom mistu, Smoje je bio tema i na centralnom komitetu, prisjeća se naš sugovornik. Bilo je hrabro to što je pisao, ali ja znam da je to bila njegova dužnost kao intelektualca, kaže Rudolf. A što se tiče kritika da je Smoje pogriješio 90-ih, odgovara.
Koliko ljudi u Hrvatskoj i Jugoslaviji pogriješilo u doba, recimo, kada je ta država nestajala? Možda je bilo takve greške, ja u to sad ne ulazim, ali ono što je važno, on je ostavio taj opus. I meni imponira što uvijek pisao za maloga čovjeka. Eto, zalagao se baš za male ljude.
Osim Smoje bit će dodijeljene još dvije nagrade za životno djelo, a jednu od četiri godišnje nagrade grada Splita dobit će i udruga veterana 72. bojne vojne policije. Desetak pripadnika te postrojbe osuđeno je za ratne zločine nad srpskim civilima i ratnim zarobljenicima u bazi vojne policije Lora u Splitu početkom 90. kada je veći broj njih mučen i premlaćivan, a pet osobe od premlaćivanja i umrlo. Jedan od osnivača i dugogodišnji urednik Feral Tribuna, novinar Viktor Ivančić, u izjavi za naš program ne krije ogorčenje.
Sve što je Smoje radio protivi se tome, tako da imam osjećaj da je to sve skupa jedna stara kaša ovdašnjeg poricanja. Mislim da više treba Smoje onima koji dodjeljuju nagrade nego što Smoje treba nagrada, a njima treba Smoje zbog toga da bi relativizirali ulogu pripadnika 72. bojne u ratu.
On tvrdi da se o tome kako mišljenje gradske vlasti Splita imaju o postupcima pripadnika 72. bojne moglo vidjeti po podizanju spomenika toj postrojbi na ulazu u Loru 2016.
To je, znate, više od poricanja. To je otprilike poruka. Znamo što se u Lori dešavalo i smatramo da je to herojsko djelo. U istom paketu Smoju i 72. bojnu staviti, to mi je potpuno moralno nepodnošljivo.
Nagrade grada Splita bit će dodijeljene 7. svibnja na Dan grada. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Dan uoči termina za porođaj, 19-godišnja Anastasija Stevanović iz Kruševca u centralnoj Srbiji izgubila je bebu. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je traumu iz februara 2020. dodatno pogoršao odnos ljekara i sestara u kruševačkom porodilištu. Savjetovali su joj da se ne obraća institucijama. Međutim, zaštitnik građana Zoran Pašalić ističe da je ta nezavisna institucija prva adresa za sve koji smatraju da su im prilikom ljekarskog pregleda ili boravka u zdravstvenoj ustanovi uskraćena prava. Priču donosi Mila Đurčević.
1. februara 2020. godine otišla sam da se porodim sa bebom, mislim, i beba je umrla u toku noći. Lekari i sestre su obhodili prema meni stvarno strašno i mislim da nijedna žena to ne treba da prođe.
Ovako svoju priču započinje 19-godišnja Anastasija Stevanović iz Kruševca. U bolnicu je primljena zbog povišene temperature dan uoči termina za porođaj. Smeštena je u izolovanu sobu.
Tad više niko nije dolazio kod mene da me pregleda ni ništa.
Nakon 12 sati na prvom pregledu kojim se prati srčani rad, CTG, ustanovljeno je da nema otkucaja bebinog srca.
Rekla sam da ću morati prirodno da se porodim, što meni je bilo strašno jer nisam znala šta da očekujem, nisam znala šta će biti posle toga.
Anastasija kaže da je 7 sati čekala na porođaj. Tada, tvrdi, za nju kreće novi košmar.
I onda je došla doktorka koja me primila, probušila mi vodenak i svima iz moje porodice rekla da je voda plodova zelena, da sam ja možda imala neku bakteriju ili nešto, kao da sam ja kriva zbog toga. Ja sam rekla da su svi rezultati okej, da sve je bilo u redu, nisam imala, svi brisevi su bili sterilni.
Mlada si, imaćeš ponovo dece. Bile su, kako kaže, jedine reči lekara koje su ličile na utehu.
Vi nemate, kao žena porodilja, nemate pravo ni glasa, ni bilo šta. Oni ti kažu šta i kako je, to je to.
O razlogu smrti svoje bebe pokušala je da pita doktorku.
Kaže, videla sam nešto što nisam smela da vidim. Ja moram da ti kažem da vi idete u crkvu da se zaštitite od toga, da meni neko baće crnu magiju. Rekla mi je i da li sam ja kupovala stvari za bebu. Napred ja sam rekla, jesam, uživala sam u tome kao i svaka majka u današnjem 21. veku. On rekla, to nikako ne smem da radim, da te stvari slute na loše.
Odlučila je da slučaj ne prijavi nadležnom zaštitniku prava pacijenata.
Rekli su nam, nemoj da prolazite kroz to, mladi ste, ne treba vam to u životu. Rekli su ovako, ti ćeš da prijaviš to, oni svi jedni druge podržavaju, mučit ćeš se godinama na sudu i ništa nećeš da uradiš.
Iz opšte bolnice u Kruševcu pisanim putem stigao je odgovor da su navodi o neprofesionalnom ponašanju medicinskog osoblja prema Anastasiji netačni i da nije bilo propusta u lečenju. Za sve koji misle da je bilo propusta i da im je tokom posete lekaru uskraćeno neko ljudsko pravo, zaštitnik građana je prava adresa. Ističe u razgovoru za Radio Slobodna Evropa zaštitnik građana Srbije Zoran Pašalić. U pripremi je novi zakon koji će omogućiti brže postupanje u slučajevima ugrožavanja prava na život i zdravlje, što su, podsjeća Pašalić, osnovna ljudska prava.
Ranije je bio put što bi mi uputili na zdravstvenu inspekciju, zdravstvena inspekcija bi ili ne bi obavila to što se zove nadzor, a onda potom bi se obratili nama da bi mi krenuli u proceduru. Prema novom zakonu mi ćemo biti oni kojima može da se direktno obrati i da mi krećemo u postupak, znači da kontrolišemo konkretnu ustanovu radi pritužbe koje neko od građanki da.
Predlog novog zakona zaštitnik građana podneće u naredne 2 nedelje, dok će za usvajanje biti potrebno nekoliko meseci. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurčević.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hapner. Prijatno i do slušanja.